Joo, eli Nevala Jarmo, ja mä oon tosiaankin tuosta Jyväskylän ammattiopistolta. Jos omista taustoista muutaman sanan sanoo, niin tosiaankin insinöörikoulutuksen käynyt ja maisterikoulutuksen, ja nyt mä oon tuossa YMK-tutkintoa tekemässä cybersecuritysta, ja sitä puolta nyt tässä jonkin aikaa käynyt läpi ja oppilaillekin toisella asteella käyn opetuksessa läpi, että mitä ne tilanteet on siellä maailmalla, mitä tapahtuu, medialukutaitoa, miten puolustaudutaan, mutta myös joitain juttuja käyn opiskelijoille ihan läpi sitäkin, että miten niitä toteutetaan, niitä hyökkäyksiä tai muuta vastaavaa, koska jos sitä ei ymmärrä, että mikä siellä on taustalla se tekniikka, miten niitä tehdään, niin miten me ymmärretään edes puolustautua niitä vastaan. Mutta tosiaankin niin tämä materiaali on kaikki saatavilla tuolla edu360.fi-sivustolla. Siellä löytyy PDF-nä tämä koko esitys, jos haluatte sen ladata. Siellä on myös muita mielenkiintoisia linkkejä jaossa. Mainoksena nyt välissä, tosiaankin meillä on tulossa noita kyberturvallisuuswebinaaria. Maanantaina on F-Secure-edustaja kertomassa. Keskiviikkona on sitten yliopistolta Leho Martti, ja 4.4. on sitten viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen johtaja pitämässä esityksen aiheesta, mikä tarkentuu myöhemmin. Unohtui se linkki tuosta noin laittaa, mutta niin se on se connectpro.jao.fi/kyberopetuksessa. Pitäisi olla JAMKin intrassa näkyvissä, samaten yliopiston tiedotuskanavissa on pitänyt olla näkyvissä. Että ainut muutos on tuo, että tuo F-Secure-edustaja tosiaankin muuttui nyt tulevalle maanantaille. Joo. No sitten ihan kun lähdetään menemään ensimmäiseksi näihin, että niin mitkä nämä suurimmat ongelmat on tässä kyberturvallisuuden parissa, niin ei kannata nyt ihan tosissaan ottaa tuota kuvaa, mutta lähinnä suurin ongelma on tosiaankin siinä, että ihmiset ei välitä. Mennään työpaikalle, meillä on ainut tavoite, että se tietokone toimii siellä, tietohallinto on hoitanut asian siellä. Käytännössä ihmiset ei välttämättä kiinnitä niin paljon huomioon, mitä tehdään sillä. Aikaisemmin tuossa viime vuonna, kun tehtiin opettajille kysely, niin tuntui, että enemmän opettajat olivat huolissaan omista laitteistaan kuin työnantajan laitteista. Ja lähinnä sitten, että jos mennään tämänhetkisen tilanteeseen, missä maailmalla mennään tai ihan yleisellä tasolla, niin tämä on jokapäiväistä. Datavuotoja tapahtuu jatkuvalla syötöllä. Viimeksi eilen tuli turkkilainen porukka ilmoitti, että he on hakkeroineet Applen tietokannan, mistä ne on saanut haltuun montako 100 miljoonaa iCloud-tilien tunnusta, ja nyt ne uhkaa julkaista ne mediaan tai näkyville, että kuka tahansa saa ne haltuun. Eli näitä tapahtuu jatkuvalla syötöllä. Siitä nyt ei ole vielä faktapohjaa tiedossa, että onko ne oikeasti tehnyt semmoisen sinne, vai kuka tahansa voi mennä väittämään, että okei, mä oon tehnyt sinne, tehdään pari feikki iCloud-tiliä, tehdään niistä videonpätkejä ja julkaistaan, niin kyllähän se näyttää aidolta helposti. Ja lähinnä tämä on oikeastaan se pääpointti, että niin mitenkä me voidaan estää näitä, niin on lähinnä se, että me käydään opetuksessa läpi tiettyjä perusjuttuja, niin se on jo puoli voittoa. Eli lähinnä se, että niin nykypäivänä, niin oli se ala mikä tahansa, niin se koskettaa joka ikistä alaa. Esimerkkinä jos mennään vaikka sote-puolelle, niin Jenkeissä on tälläkin hetkellä tilanteita, missä on kiristyshaittaohjelma on tullut röntgenkoneelle, mikä on lukinut sen sinne ja vaatii lumeita. Nyt se on käyttämättömänä siellä, koska ei saada sitä kiristyshaittaohjelmaa pois sieltä, ellei makseta lunnaita, ja sekin on epätodennäköistä, että saadaanko se laite auki. Eli lähinnä nämä koskettaa joka ikistä aluetta niin sanotusti. No ihan aluksi muutamia pohdintanäkökulmia siellä. Lähinnä se, että niin jos mietitään työpaikan tilannetta, niin työpaikallahan meillä on koneella on virustorjuntaohjelmat ynnä muut asennettuna siellä, ja ne käytännössä seuraa työpaikan sähköpostia, että onko liitetiedostot mitään haitallisia ynnä muita. Mutta sitten taas, kun ihmiset käyttää myös sitä henkilökohtaista sähköpostia työpaikalla. Entä jos se haittaohjelma tulee sinne, että te klikkaatte sen linkin auki, missä se haittaohjelma on, se on uudempi, kehittyneempi versio, mitä virustorjuntaohjelmat ei tunnista, niin se tulee siihen koneelle. Koneen kautta se leviää eteenpäin koko yrityksen verkkoja ja niin edelleen. No, toinen ongelma on sitten, että niin pyörinkulttuurihan koko ajan lähtenyt nousemaan, siellä käytetään omia laitteita, mutta onko se oman laitteen tietoturva millään tasolla kunnossa? Onko teitä työpaikalla opastettu yhtään tietoturvaa? Mitä te saatte tehdä, mitä te ette saa tehdä? Tämä on hirveän monella tuntuu olevan edelleen hakusassa. Ja ihan sitten, jos lähdetään miettimään sitä, että niin, mitä kaikkea teidän tunnuksella voidaan tehdä. Eli jos mietitään, mä nyt oletan, että te olette opettajia kaikki, niin lähinnä jos se tunnus joutuu jonkun haltuun, kuinka monen opiskelijan tietoihin me päästään kiinni, päästäänkö me väärentämään arvosanoja, vuotaako henkilötunnukset ynnä muut. Se on loppupelissä, me ollaan hyvin riskialttiissa materiaalissa kiinni ja lähinnä se on oikeastaan huono juttu, että meitä ei ole millään tasolla opastettu oikeasti näihin tietoturva-asioihin kunnolla. Sitten perinteinen muistisääntö, että jos tuote on ilmainen, sinä olet tuote. Aina kun te lataatte Apple Storesta tai Google-kaupasta jonkun sovelluksen omalle laitteelle, mikä on ilmainen, niin miksi joku tekisi ilmaista ohjelmaa? Aina siellä on joku juttu, millä ne hakee sitä hyötyä. Eli saadaan esimerkiksi mainostajat saa kerättyä datainformaatiota tai muuta vastaavaa. Ei ilmaista lounasta ole. No sitten taas näitä ihan, että niin eihän meidän tarvitse Googleen mennä. Hakutuloksia löytyy ihan pilvin pimein, mitenkä lähdetään jotain tekemään. Netti on tällä hetkellä pilvin pimein täynnä ohjeita, mitenkä esimerkiksi lähdetään vaikka MacBookiin hyökkäämään tai muuta vastaavaa. Muutamia ajankohtaisia juttuja, niin perinteinen moka, niin sanotusti mitä tehdään aina, lähdetään julkisuuteen mainostaa, meitä ei ole koskaan murrettu. No tässä oli nyt, tämä oli joku jenkkiläinen öljyfirma, kun tämä oli, joka mainosti sitä siellä, kun se suuttui Motsillalle ja niin edelleen siellä, laittoi tuommoisen mediatiedotteen liikkeelle, niin muutama minuutti ja se oli saman tien sisässä. Eli lähinnä, miksi edes yllytetään sitä porukkaa, koska tämä on se realiteetti, että niin ei ole täydellistä turvaa. Kaikki on mentävissä sisään, mutta niin miksi yllytetään? Vastaavasti sitten F-Securen testi, mikä oli julkaistu tällä viikolla kanssa, ihan tämmöinen ajankohtainen juttu, lähettivät väärännetyn viestin henkilöille siinä ja katsovat, että kuinka moni klikkasi sitä, niin käytännössä 26% klikkasi linkkiä heti ja 13% syötti sinne tunnuksessa. Tämä on helppoa, ei se vaadi mitään. Tämä on testi, mitä ne on tehnyt tällä hetkellä yrityksien kanssa. Tällä hetkellä F-Securella on noin 10 tapausta vuodessa, missä ne tekee ihan yrityksiin murtoja siellä, eli se on sovittu keissi siellä. Niillä on valmiiksi paperilla putkirjoitettuna, että ne voi ihan fyysisiä reittejä myöten yrittää päästä sisään sinne ja katsoa, että reagoidaanko siihen millään tasolla. No, sitten taas, mitä on näitä ongelmia, jos lähdetään käymään läpi, niin tällä hetkellä mä itse lähtisin korostamaan hirveän vahvasti tätä klikkiotsikointia. Tekin olette huomannut mediassa, kun koko ajan kirjoitetaan uutisia sinne, tehdään niistä sanojen otsikoiden avulla semmoisia, että pyritään, että ihmiset klikkaa sinne. No, tässä on nyt ihan kaksi, mitä poimin tuosta edelliseltä viikolta, tai toinen on tältä viikolta ja edelliseltä viikolta. Otsikko, löytyy vakava haavoittuvuus, sitten lauseesta löytyy siellä, että haavoittuvuus on nyt korjattu. Miksi tehdään tämmöistä jo harhaanjohtavaa mielikuvaa median suunnalta, niin mä en nyt ihan ymmärrä sitä täysin siellä, että se on korjattu, niin miksi tämmöinen uutinen? Kerro. Näitä sattuu aina silloin tällöin. No, sitten toinen homma, mikä tuossa oli uutinen, melkoinen tietoturvan mukaan salasanoja säilyttävä sovellus helposti hakkeroituvassa. nämä kaksi, sitten kun lähdetään tekstiä lukeen, niin LastPass korjasi välittömästi nämä kaksi vikaa. Otsikon perusteella siellä on ongelma, se on heti hakkeroitavissa, mutta kun tekstiä luetaan, se on jo korjattu. No okei, siellä on muitakin aukkoja siellä tietenkin, mitä ei edes tiedetä, mutta lähinnä mä itse lähtisin korostamaan, että suomalainen media menee tähän klikkiotsikointiin hirveän helpolla ja haetaan niitä lukijoita. No sitten viime vuonna, kun me tehtiin opettajille pieni kysely tuosta, niin että kuinka tärkeänä osa-alueena näette tietoturvaopetuksessa. Tässä on toisen asteen opettajia sekä aikuispuolen opettajia, 250 henkilöä otos, niin erittäin tärkeäksi ja tärkeäksi koki 80% ihmisistä. Yllättävän iso osuus koki sen tärkeäksi, mutta sitten taas se, että niin ongelma tulee taas sitten siinä, että ymmärretäänkö niitä riskejä, mitä siellä on. Opettajatkaan ei ole turvassa. Samassa kyselyssä kysyttiin, että mitä olet kohdannut henkilökohtaisesti työssä tai vapaa-ajalla, niin koko ajan tulee tämmöisiä tilanteita. Trollaus, nettikiusaaminen, ne on ihan yleisiä, mitä siellä on ollut. Mutta sitten kun lähdetään menemään identiteettivarkauksiin, 250 opettajasta 6 on kohdannut identiteettivarkauden. Tai vastaavasti olen menettänyt tärkeitä tietoja laiterikon kannalta, no tuo voi olla ihan muistakin tapauksista. Mutta sitten verkkokauppahuijauksia 25, kirjastushaittaohjelmat 25 henkilöä henkilökohtaisella tasolla, mutta on tällä nyt pelottava, että työpaikan puolellakin on 5 henkilöä. Eli koko ajan näihin törmätään, mutta näissä on vähän se ongelma sitten, että niin ihmiset häpeä, ei haluta kertoa kenellekään siitä niin, että mä oon nyt mennyt tämmöiseen lankaan. No sitten kun lähdetään katsomaan ihan näitä, että niin mihinkä me voidaan nykypäivänä luottaa. No Twitter on hyvä esimerkki siitä, kuka tahansa voi luoda tilin kenenkä tahansa nimellä. Vastaavilla, tässä on nyt poimittuna, siinä on käytännössä 5 eri Facebook- ja Twitter-tiliä, niin käytännössä jokaisessa on sama postaus pyöritetty. Eli lähinnä Twitterissä vedetään hyvin helpolla propagandaa eteenpäin. Vastaavilla tyypeillä oli tuossa viime vuoden puolella parhaimmillaan 15 Twitter-tiliä, missä ne pyöritti samaa tekstiä eteenpäin siellä ja mainosti. Mutta kun näissäkin tulee aina se ongelma, että kuka tahansa voi tehdä vaikka eduskuntavaalit Twitterin tilin sinne. Ja sen nimissä, kun lähdetään laittamaan sitten viestiä siellä menemään, niin aina on joku ihminen, joka luulee, että se on oikeasti se eduskuntavaalien pyörittämä aito tili, vaikka se ei ole sen aito tili. Sama homma Gmailin suhteen. Kuka tahansa voi lähteä luomaan sinne sen tilin kenenkä nimellä tahansa. Ei mitään tarkistusta tehdä missään. Vale sähköposti voidaan lähettää hirveän helpolla. Sähköpostissa ei ole mitään tarkistusta. Jos mä haluaisin lähettää teidän nimessä sähköpostia, se ei ole mikään ongelma. Kuka tahansa osaa sen netistä pikkuinen Google-haku vaan, että miten se tehdään, niin se on saman tien.
Sitten nämä automaattikäännökset parantuu koko ajan, niin mikä se, että ennenhän niin moni perusti siihen, että no toi on niin huonoa suomea, että mä nyt tuohon nostan.
Mulla on siihen hyvä peruste, mä palaan siihen tuossa sähköpostihuijauksessa vielä. No sitten on ihan nämä video- ja kuvamanipulaatiot. Tuolla on tuo Facebookin video, oli täällä sivustolla, minkä mä sanoin teille, tämä edu360.fi, niin voitte käydä katsomassa sen pätkän siinä. Eli lähinnä, että kun nykypäivänä tekniikka kehittyy, niin videohuijaushommi on hirveän helppo tehdä. Se, että kuvataan pätkissä siellä, heitetään vaikka pullo pöydälle sinne, eka pätkä siitä, kun heitetään siinä toinen kuva sitten sinne, kun saadaan se pulla pysähtymään siihen pöydälle. Leikataan, yhdistetään, sen jälkeen julkaistaan, että näin hieno video. Eli aina miettikää 2 kertaa, kun näette sen jonkun videon tai kuvan, niin se voi olla manipulaatio. Se ei ole välttämättä totta, ellei te ole itse nähnyt sen tilanteen siinä. Eli ei, videoihinkaan ei nykypäivänä kannata luottaa. No, ilmaisia ohjelmia, niin kuten mä alussa sanoin, ei ole ilmaista. Aina on joku juttu siellä, mistä se haluaa niin sanotusti se ohjelma saada hyötyä. Tässä on nyt esimerkkinä tämmöinen peilisovellus siinä, en ehtinyt sen tarkemmin tutustumaan siihen, mutta jos sovelluksen idea on se, että se puhelimen näyttö toimii peilinä, minkä takia se sovellus tarvii paikkatiedot? Tai vastaavasti mulla on itselläni Fitbit ja älyranneke, millä mä halusin seurata omia askellukuja. Älyrannekkeessa ei ole mitään GPS-ominaisuutta, Ja jos mä haluan ne luvut synkata puhelimelle, niin ensinnäkään synkkaaminen ei onnistu, jos puhelimessa ei ole nettiyhteyttä päällä, mutta ei onnistu myöskään, jos paikkatieto ei ole päällä. Eli se vaatii paikkatiedon synkkaamiselle, vaikkei siinä ole mitään GPS siinä, tai muuta vastaavaa siinä rannekkeessa. Mitkä on hivenen aina ihmeellisiä, että miksi kerätään semmoista. Vastaavasti sitten taas ilmaisia ohjelmia, kun näitä tehdään, niin taustalla on hirveän paljon erilaisia mainosverkkojärjestelmiä, Googlen AdWordsista, Flurriin ynnä muihin, ja käytännössä nehän kerää koko ajan sitä datainformaatiota, mitä te teette sillä laitteella. Ja se kykenee ne nykypäivän ohjelmat yhdistämään sen datainformaation siellä, että jos te käytätte vaikka tuota peilisovellusta, sitten jotain toista sovellusta, niin molemmissa on se sama mainosverkkojärjestelmä, ne pystyy yhdistämään teidän tiedot siellä, että kuka te olette ja niin edelleen. Datainformaatio on tällä hetkellä se, mitä jatkuvalla syötöllä kerätään. Osa ohjelmista on myös haittaohjelmia tuo laitteelle mukaan. Niitä on vähän väliä, poistetaan sieltä Googlen kaupasta, mutta myös Applen kaupassakin on ollut näitä haitallisia ohjelmia. No sitten ihan näitä huijauksia, mitä tälläkin hetkellä tapahtuu. Kumpi on teidän mielestä aito? Vihreä lukko ei välttämättä kerro yhtään mitään. Joo, mutta kun käytännössä pointti on siinä se, että niin, lukkokaan ei kerro sitä, että onko se turvallinen sivusto, koska nyt tällä hetkelläkin on netissä ilmaisia sivustoja, missä voidaan tehdä tuo sertifikaattisivuille. Ja sertifikaattihan voidaan tehdä millä tiedoilla halutaan. Mä voin tehdä sen silti samalla tiedoilla. Ainut, mistä tämä nyt voisi tunnistaa, niin tuolla jatkuu se osoiterivi eteenpäin sinne, eli se on vain osoitehuijaus, mutta kun käytetään pienellä tablet-laitteella, niin se osoitelinkki jää sinne piiloon. Mutta nämä on taas sitten, että lähdetään menemään pisemmälle siinä, eli aikaisemmin sertifikaatit oli hyvinkin helppoja tunnisteita luotettavasta sivustosta, koska ne oli maksullisia, ja yleensä esimerkiksi jos Soneralta ottaa sertifikaatin, ne tekee siihen vahvistukset, että se on oikeasti se, kuka se on. Mutta kun nykypäivänä netistä löytyy sovelluksia, millä me voidaan itse tehdä se sertifikaatti luoda sinne, niin se saadaan aikaiseksi. No okei, sertifikaatin tarkoitus ei ole kummiskaan suojata sivustoa, sehän vaan tarkoittaa, että se on turvallinen sivusto, mutta tässä tilanteessa se voi silti olla haitallinen sivusto, vaikka se on turvallinen sivusto niin sanotusti. No siis sen sertifikaatin ideahan on justiin se, että se vahvistaa sen, että se data on sitä, mitä sen pitäisi olla. Eli siitä näkökulmasta. Mutta okei, ei ole turvallinen, myönnän että väärä sanamuoto. No sitten... Akamaihan, muistatko Harri tarkemmin, siis se on tämä videoliikenteeseen perustuva firma. Joo.
Mutta siis itse silloin ainakin, kun sitä tietoa, niin se myös oli tämmöinen, joka kerää tietoa.
Joo.
Niin siis jos se on 96 vuodesta, niin siinä on 20 vuotta. Eli koko sen ajan tavallaan muuten kysymys, kun mä oon käyttänyt Yahoo-mailiin, niin tietoa on myös kerätty mun liikenteeseen.
Niin.
Sama
hommahan se on esimerkiksi, mietitään, jos siinä on niin vaikka Google-tili. Se on teille ilmainen, mutta miten Google vetää miljardien tulosta? Mistä se vetää se rahaa? Se on datalla on hintansa. No okei, eteenpäin jos mennään siinä, niin sitten ihan mennään tänne sosiaalisen median puolelle. Lähinnä sosiaalisessa mediassa tehdään hirveän paljon huijauksia siellä. Kuinka moni yhdistää Huvila ja Huusi? Se nelosen TV-sarja on Huvila ja Huusi, eli päinvastoin siellä. Tämä on taas näitä perinteisiä juttuja, että tehdään väärennetty tili niin sanotusti tuonne ja laitetaan sinne mainoskampanjaa ja eteenpäin. sitä mä en ole vielä ennättänyt selvittämään, että niin jos sinne tehdään tämmöinen sivusto, niin mitä kaikkea datainformaatio sen avulla saadaan kerättyä niistä henkilöistä, vai, tai mikä se logiikka on tässä, mä en sitä ihan varmasti osaa vielä sanoa, mutta lähinnä näitä on hirveän paljon netissä, eli järjestää melkein voisin sanoa, että 50, mitä teidän kaveritkin jakaa niitä linkkejä, että osallistuu arvontaa tai käy tykkäämässä, niin me arvotaan jotain, niin on huijauksia tai jotain vastaavaa. Vai voitteko te joskus sanoa oikeasti, että joku teidän tuttu on voittanut jonkun mökin tämän vastaava Facebook-arvonnasta?
En voi sanoa, että olisi voittanut, mutta tuosta niin tuli mieleen, että törmäsin jossain sellaiseen kommenttiin, että näihin kerätään tietty määrä tykkää ja sitten myydään se sivu, että sä voit myydä sen tykkääjineen eteenpäin ja silloin on arvo, että se on niin kuin yksi tapa.
Niin onko, joo siis se, sitä samaa mä oon kuullut itsekin siinä. Joo, sitä mä oon samaa perustetta kuullut myös, mutta kun mä nyt veikkaisin, että siinä olisi jotain muutakin pakko olla taustalla. No sitten ihan sosiaalisessa mediassa nykypäivänä ihmisten käyttäytyminen on lähtenyt menemään ihan älyttömyyksiin. Ylhäällä pakko oli nyt viivata ylitte ne nimet, siellä en viittynyt jättää sinne näkyviin tuon julkisesta foorumista kuvan kaappaus, missä henkilö kävi, no käytännössä jokainenhan siinä oikealla nimellä rekisteröitynyt ja nickname näkyy. Mutta lähinnä, että tässäkin on tilanne, että niin melkein 600 postausta kirjoittanut keskisuomalaisen sivustolle. Sitten vedetään tämmöistä kommenttia, miten se voi käyttäjä edes olla siellä enää. Et ihmiset ei mieti yhtään millään tasolla, että mitä ne sinne kirjoittaa, koska taas sitten, että niin, eikö tässä nyt tietyllä tapaa jo tule kunnianloukkaus, uhkaus, tietyt tämmöiset piirteet jo alat tulemaan esiin. Vastaavasti Twitterissä ihmiset heittää ihan mitä sattuu tekstiä sinne, no, tämä on ihan selkeä uhkaus. Ihmiset ei mieti, mitä ne kirjoittaa sinne, ja käytännössä tällä hetkellä on kumminkin se tilanne, että niin kerran netissä, aina netissä. Vaikka te poistatte sen sieltä, niin silti joku on ehtinyt tekemään kuvankaappauksen, niin kuin minä. Tuo keskustelu Seijello poistui yllättävän nopeata keskisuomalaisen sivulta, ei se ehtinyt kuin joku varti olemaan siellä. Kuka tahansa voi joutua uhreksi. Eli lähinnä se, että niin sosiaalisen median suhteen, niin vaikka te itse toimitte kuinka turvallisesti, niin ei se tarvii, kun joku teidän kaverinne klikkaa väärää linkkiä ja se lähtee levittämään sitä eteenpäin teidän kaikkien kavereiden tilille. Jolloin te joudutte uhriksi siellä ilman, että te olette itse edes klikannut mitään haitallista sivustoa. Tässä nyt on hyvä esimerkki Pekkarisen sivustosta, kun tuossa yksi haittaohjelma levisi, niin käytännössä siellä ei ollut ensimmäinen tyyppi, joka tää sinne postasi. Tässä haittaohjelma postasi sinne, tuli Pekkarisen sivulle niitä vähän useampaankin otteeseen siellä, kun henkilöt meni klikkaamaan heti, että mitä siellä hauskaa oiskaan siellä, että mitä se Mauri sinne postasi. Mutta se, että niin kuka tahansa voi joutua uhriksi, eli aina jos huomaatte sillä sivustolla, että on joku tuommoinen, niin laittakaa vaikka privaa viestiä kaverille, että huomasitko, että sulla on nyt tämmöinen, että poista se sieltä pois saman tien. No sitten vielä, jos jatketaan sosiaalista mediaa, eli poliisilla on tämmöinen kiva palvelu, kun tilastopalvelu@poliisi.fi, vai oliko se tilastopalvelut@poliisi.fi, mistä voi pyytää poliisilta esimerkiksi tilastoja, rikostilastoja, mistä te haluattekaan tietää niitä. Tässä oli yksi, minkä mä pyysin ihan mielenkiinnosta listat siellä, että mikä on tällä hetkellä sosiaalisen median nämä rikosilmoitusmäärät, ja lähinnä halusin vaan faktapohjaa siihen, että koko ajan huomataan, että se luku on kasvamassa. Tuossa ollaan menossa marraskuun paikkeille ja se on ylittynyt jo melkein 200 ilmoituksella siitä edellisvuodesta, jolloin se kasvaa. Kunnianloukkausilmoitukset, uhkausilmoitukset, nämä on koko ajan kasvavassa määrin, menee eteenpäin siellä. Sitten taas kun lähdetään käymään ihan katsoa näitä, että niin, ilmoituksessa mainittu Facebook siellä, ja ne kaikki lukumäärät on katsottu, eli tuossa on suodatettu siellä, että tekopaikka on internetti, tässä se on ollut voinut joku muu olla, niin on täälläkin aika isoja lukuja nämä, mitä siellä on. Edu3650-sivustolta löytyy myös PDF-raportti, eli tuossa on poliisin tilastopalvelusta niin tieto- ja viestintätekniikkarikokset 10 vuoden ajalta, ilmoitetut tapaukset ja selvitetyt tapaukset, jos haluatte ladata sen sieltä. Siis siinä on, joo, eli 1 000 000 rikosilmoitusta siis on tehty vuodessa, mutta lähinnä niistä, kun ollaan suodatettu, niin Facebookia koskettavia ilmoituksia on 7 000.
Mutta siis onko nämä ihmisten tekemät, siis jotkut tehtävät ihan hurjasti?
Siis tämä on kaikki autovarkaudesta, pankkiryöstämiseen, uhkaamiseen, kaikki. No niin, nämä on luvut on isoja, mutta tuo on tosiaankin poliisilta saatu viesti siinä, mitä on saanut. No sitten ihan näitä case Apple ID, salasanan nollaus, niin lähinnä, että kun rikollisethan keksii koko ajan näitä keinoja, millä voidaan lähteä menemään, ja yksi, minkä takia mä tätä sosiaalista puolta lähden koko ajan nostamaan, niin tämä on se osa-alue, missä mä itse pelkään, että se lähtee tilanteet kasvamaan hyvin vahvasti. No, Apple-ihmiset tietää sen, että jos te olette vaikka unohtanut sen Apple-tilin salasanan siellä ja sitten teillä ei se vanha sähköpostiosoite toimi, kun te olette vaihtanut työpaikkaa ja niin edelleen, niin silloinhan se esittää teille nämä turvakysymykset. Mikä oli suosikkiopettajasi nimi ala-asteella, mikä oli unelma-ammattisi? Kuinka moni teidän ala-asteelta oleva luokkakaveri pystyisi vastaamaan noihin kysymyksiin? Eli nämä on aina mun mielestä vähän semmoisia huonoja kysymyksiä siinä, koska näihin silti voi useampi henkilö tietää sen vastauksen. Toinen vaihtoehto on sitten ihan siellä, että niin, jos joku crackeri nyt haluaa lähteä vaikka selvittämään teidän tai resetoimaan sen Apple-tilin salasanan, otetaan puhelin käteen, soitetaan sulle siinä, että mä oon tekemässä tutkimusta nyt ihmisten peruskouluajoista siellä ja lähden sitten kyselemään, että missä koulussa sä olit siellä ja miten sulla meni silloin siellä, että oliko sulle kavereita paljon siellä ja mikä oli sun suosikkiopettaja ja niin edelleen. Eli aina kun lähdetään se tarina muodostamaan siihen pohjalle, niin me saadaan yllättävän paljon datainformaatiota kerättyä ihmisiltä. Suomessa näitä nyt ei ole niin paljon tapahtunut, mutta ulkomailla niitä jonkin verran tehdään hyökkäyksiä muun muassa tämän tutkimusmenetelmän avulla siellä, että soitetaan sinne ja sen avulla yritetään saada datainformaatio aikaiseksi. Se brittihuijaushan nousi viestintäviraston sivulla esiin ja käytännössä siinä yritettiin kai saada, että henkilö vastaa jessiä siihen. Eli ne oli myymässä jotain palvelua ja nauhoittivat sen. Ja käytännössä se, että jos siihen vanhempi ihminen vastaa jessiä, niin silloinhan ne tulkihtee sen, että tilaus on tehty ja tähän on suullinen vastaus saatu. Ja jos se kauppa tehdään niin sanotusti Britannian lainsäädännön mukaan, niin silloinhan se kaupan purkaminen tapahtuu myös Britannian lainsäädännön mukaan. Eli miten pystytään toisen valtion kautta pyörittämään sitten näitä huijauksia, että mulla ei ole tarkkaa tietoa, miten Britannian kuluttajasuojalainsäädäntö toimii siellä. Että Suomessahan se on yksinkertaista, koska meillä on Suomessa oma lainsäädäntö, mutta silloin kun mennään ulkomaan kauppaan, niin eihän suomalainen lainsäädäntö välttämättä koske siihen. Britanniassahan ne voi tehdä siellä käräjillä niin sanotusti päätöksen, että sun on pakko maksaa siinä, ja jos sä et maksa, niin sit se on seuraava kaunis kerta, kun sä meet britteihin, niin poliisisätät tulee ja niin edelleen. Eli tämmösiäkin siellä pyörii taustalla ymmärtääkseni. No, kiristyshaittaohjelmat on kanssa sitten, mikä on tällä hetkellä suuri ongelma siellä. Tää lähtee kasvamaan entistä enemmän siellä. Kiristyshaittaohjelmien toimintalogiikka on se, että me pyritään saamaan se haittaohjelma käyttäjän koneelle siellä, jonka jälkeen se kryptaa sieltä käytännössä tiedostot ja sen jälkeen vaatii lunnaita. Maksa 500 € tai tietty bitcoinin määrä, sen jälkeen sä saat sen avaimen, millä sä saat purettua sitten ne tiedostot auki siellä. Mitään faktaa ei ole sen suhteen, että saatko sä sen salausavaimen sieltä vai et. Se on riskipeliä. Nämä on sen takia yleistymässä entistä enemmän, koska rikolliset kokee sen, että niitä on helppo keino saada sitä rahaa, koska käytännössä useimmat henkilöt alkaa olemaan pakkotilanteessa sen suhteen, että jos mietitään vaikka teidän henkilökohtaisia koneita, teillä on siellä valokuvia ynnä muita dokumentteja, minkä arvon te laitatte teidän valokuville? Oletteko te valmiita menettämään ne kaikki teidän valokuvat, mitkä teillä on siellä koneella? Eli tämä on taas sitten, että miten näitä asioita mitataan rahassa siellä. Miettii itse, kun harrastan valokuvaa, mistä mulla on kuvia hirveän paljon siellä, niin kyllä mulle tulisi aika kova takaisku sen asian suhteen. Mutta sen takia mä varmuuskopioita pyöritän jatkuvalla syötöllä. F-Securen tilastoista nähdään suoraan se, että niin 2014 kiristys sai ohjelmia 13.35, mutta viime vuonna se kasvoi moninkertaisesti. Niitä tulee jatkuvalla syötöllä lisää, koska esimerkkinä Jenkeistä se röntgenkone esimerkki, mietitään, että röntgenkone maksaa satoja tuhansia. Jos siellä on kiristyshaitto-ohjelma, sitä ei pystytä käyttämään, ihmiset on jonossa, mitä on vaihtoehtoja? Kokeillaan onneen, maksetaan se 3 000 sinne ja katsotaan, saadaanko avain. Tai sitten se kone jää kokonaan siihen, että sitä ei käytetä sen jälkeen. Citadel oli nyt uutisotsikoissa ihan tässä viime viikolla, niin käytännössä miten älyttömiä määriä siellä menee. 11 miljoonaa konetta saastutti pelkästään tämä yksi haittaohjelma. Toinen sitten taas, että mihinkä suuntaan näissä haittaohjelmissa ollaan menossa, niin rikolliset keksii koko ajan uusia keinoja. Tämä lunnashomma nyt oli ensimmäinen, mikä oli, mutta nyt siitä sitten taas se muokattu versio on se, että niin saastuta se haittaohjelma 2 koneelle, niin saat se avaimen, jolloin ne saa 2 uutta uhria. Eli taas tehdään, rikolliset pyrkii tekemään se oman touhunsa paljon helpommaksi siinä, koska niitä ei tarvitse levittää sitä, siellä tarjotaan se mahdollisuus sille toiselle.
Onko se niin, että nämä salausavainnot perustuu edelleen
alkuun? Käsittääkseni kyllä, en ole sen alan ammattilainen, osaako Harri sanoa? Sillehän ne on kirjoittanut, mutta en ole sen ala ihminen, niin en osaa siihen sanoa juuta ja jaata. Että se on mitä mediasta on itsekin jotain lukenut siinä, että kirjoittavat, mutta en osaa sen tarkemmin sanoa asiaan.
Okei, se on kauempana tulevaisuudessa.
Ja lähinnä mitenkä kiristyshaitto-ohjelmia oikeastaan, niin vasta on parhain tai helpoin tapa suojautua, niin on se, että niin älkää klikatko sitä joka ikistä linkkiä tai ladatko sinne koneelle sitä linkkiä, mikä tulee. Toinen on sitten se, että niin koko ajan backupit. Säännölliset varmuuskopioinnit omalta koneelta niistä tärkeistä tiedostoista, niin tämä pelastaa yllättävän paljon se, että jos mä vaikka eilen ottanut backupin siellä, tänään mulle tulee kiristyshaittaohjelma, niin käytännössä mä voin kone asentaa kokonaan uudestaan siellä ja mulle ei vahinkoa synny siitä. Joo, niin mulla on. Joo. Ei ole tullut kiristyshaittaohjelmaa, mutta tosiaankin mä teen tuplavarmistuksen ihan sen takia, että lähinnä viime syksynä, jos mennään nyt asiasta vähän sen toiseen, mutta niin viime syksynä kävin Jenkeissä kattoon tämä DEFCON-tapahtuma, mikä on hakkereiden tapahtuma, ja käytännössä yliopiston prof vähän varoitti mua suoraan, että ei mitään mobiililaitteita mukaan ynnä muita. Ajattelin, että toimin turvallisesti siinä, otin oman puhelimen mukaan, kun halusin ottaa kuvia sieltä. Kaikki wifi, bluetooth, NFC pois päältä, paikallinen data prepaid, ja käytin suoraan sitä. No, tapahtuman jälkeen selvisi sitten, että siellä oli väärennettyä operaattoritukiasemia, jolloin se dataliikenne pyöritettiin sen väärennetyn tukiaseman kautta. Ja käytännössä ei multa mikään vuotanut, mutta salasanat kaikki vaihtoon siinä. Ja voitte itse miettiä moneen paikkaan, teillä on tunnukset mobiililaitteella. Mutta se, että niin, Jenkeissä väärennetty operaattoritukiasema, niin $1,500 noin hinta. Että se ei ole mikään kallis järjestelmä, jos semmoista haluaa alkaa tekemään, mutta siellä nyt oli kaikkea muutakin siellä tapahtumassa. No sitten lähinnä ihan, että niin mitenkä voi testata, että onko oma tunnus vuotanut, niin netissä on tämmöinen sivusto kuin haveipwned.com. No okei, mä myönnän sen, että se kuulostaa hyvin pahalta, että niin kuka sinne menee kokeilemaan tunnustaan. Mutta niin, tämä on pitkän linjan tietoturva-alan asiantuntija, joka pyörittää semmoista sivustoa, eli aina kun jotain isoja vuotoja tapahtuu, niin se on hankkinut sen tietokannan itselleen käyttöön, ja käytännössä tämähän sivusto tekee ainoastaan sen, että jos sä laitat sen sähköpostin tai tunnuksen, niin se tarkistaa, että niin löytyykö se sieltä jostain vuotolistasta. Aikaisemmin kun piin esityksen, niin siellä jotkut JAMKin henkilöt kävi sitten kokeilemassa ja löytyi sieltä omia tunnuksia. Löytyy muun muassa, mun oma tunnus löytyy kyseiseltä listalta LinkedInin vuodon takia sekä Dropboxin vuodon takia. Käytännössä mitä se tarkoittaa, jos sieltä löytyy se oma tunnus, vaihtakaa oma salasana sen jälkeen. Mutta miettikää aina hyvin tarkkaan sitä, että niin huijaussivustoja pyörii jatkuvalla syötöllä. Myös netissä näitä, ketkä kerää sitten teidän sähköpostiosoitteita, eli aina kun tulee joku isompi vuoto, niin helppohan se on tehdä vain joku palautelomake, että tarkista, onko salasanasi käyttäjätunnuksesi listalla, ja odotetaan, että ihmiset käy antaa aitoja sähköpostiosoitteita, joihin voidaan sitten roskapostia lähettää. Mutta tämä on semmoinen, että mihin mä itse ainakin luotan, että uskaltaa käyttää, eli on selvittänyt sen verran taustoja. Voisin väittää, että tästä porukasta puolelta löytyy todennäköisesti se, että oma salasana on vuotanut. Ja se on LinkedIn, Adobe, Dropbox. Ne on oikeastaan ne isoimmat, mitkä siellä on. No siis jos sulla on eri salasanat niissä palveluissa, niin eihän sun silloin tarvii, mutta kun tällä hetkellä useimmat ihmiset tekee, että ne käyttää sitä samaa sähköpostiosoitetta ja samaa salasanaa moneen paikkaan, niin se on taas, että yksi paikka vuotaa, niin kuinka moneen paikkaan päästään sen jälkeen menee eteenpäin. No sitten mä lupasin, että mä menen näihin sähköpostihuijauksiin siinä ja lähinnä semmoinen infopläjäys tästä hommasta, eli jokaiselle on varmaan tuttuja näin, että saadaan sähköpostiviestiä, tehdään huonolla suomen kielellä se, että niin sinä auttaa siirtää rahaa, niin saatte 1 000 euroa ja niin edelleen. No, onko tämä teidän mielestä älykästä? Onko tämä tyhmää lähettää tämmöisiä huono suomi-viestejä, vai onko tämä älykästä toimintaa oikeasti? Joo, mutta se, että niin taustalla monet ihmiset aina naureskelee sitä siinä, että kun se on huonolla suomella lähetetty ja niin edelleen, niin taustalla on oikeasti älykästä ajattelua. Jos me tehdään täysin puhtaalla suomen kielellä huijausviesti, mä lähetän sen teille, te kaikki saatatte ensimmäisen kerran klikata sitä linkkiä tai lähettää vastausviesti mulle siinä, koska se näyttää hyvältä suomen kieleltä, mutta sitten teille siinä vaiheessa alkaa välähtämään se, että tämä on kusetus. Jolloin ajatellaan, että mä teen tämän porukan koko ajan kanssa, teen työtä siellä, ja mä en tee sitä yhtään henkilöä saa huijattua. Mutta kun me tehdään se huonolla suomen kielellä, niin mehän karsitaan porukkaa. Se ihminen, joka vastaa tähän viestiin, kuinka pitkälle se on kusetettavissa? Sen takia mä sanoin, että tämä on älykästä touhua, koska tämähän on suoraan psykologia ja sitä kautta luokittelua haetaan niitä tyhmiä ihmisiä, ketkä vastaa näihin viesteihin siellä, koska ne on sitä kohderyhmää, keitä voidaan sen jälkeen mennen tullen kusettaa. Eli näissä on... Se, että niin jatkossa tiedätte sen, että tosiaankin on huonolla suomella sen takia, että me saadaan karsittua ne ei-potentiaaliset uhrit pois sieltä ja me saadaan ne oikeat uhrit sinne vastaamaan siihen ja niiden kanssa touhuamaan entistä enemmän eteenpäin. No sitten ihan käyttäjäehdoista, että oli pakko ottaa tämä Elisan kuva sinne käyttöön, koska aloin itse katsoa tuo on itse asiassa ihan hyvä artikkeli, mikä oli Helsingin kauppakamarin tekemä dokumentti. Ja käytännössä tämähän on nykypäivää näissä kaikissa dokumenteissa, että niin jättää yhteystiedot sinne ja sen jälkeen se antaa sen download-linkin. No huomaatte tuolla nuo tähtimerkinät näkyy noissa nimien kohdalla siellä. Ja sitten alhaalla on tämä teksti, että hyväksyn, että tietojani voidaan käyttää markkinointiin. No okei, tämähän on ihan loogista. Itse kun ajattelee se, että jos mä en heitä siihen täppää, niin silloinhan mä en hyväksy niitä Elisan ehtoja, ne ei lähetä mulle niitä mainosviestejä. Mutta sitten kun aletaan lukea alapuolelta tähtikohta, jättämällä yhteystietosi annat suostumuksen siihen, että Elisa voi lähettää markkinointiviestiä tuotteistasi. Eli tein mä mitä tahansa, Elisa lähettää silti mulle viestejä. Siis silleen minä tulkitsen tämän, koska etunimen, sukunimen, yrityksen, puhelinnumeron, sähköpostin kohdalla on se tähti, ja täällä alapuolella sitten kerrotaan se tähde, että mitä se tähti tarkoittaa. Pitäisi laittaa varmaan Elisalle palautetta tuosta noin, mutta se oli taas semmoinen mehevä kuvan kappaus, minkä sai otettua siinä. Eli aina kannattaa hyvin tarkkaan lukea, että mitä siellä sanotaan. No sitten asioita voidaan esittää taas aina myös useasta näkökulmasta. Satuin tuossa 2014 olemaan virtuaaliopetuksen päivillä, missä Petteri Järvinen esiintyi siellä. Ja muistaakseni tuossa tilanteessa Petteri Järvinen kysyi, että kuinka monella on älypuhelin, tämä älylaite. No sitten myöhemmin huomasin siellä, että se olikin postannut sinne Twitteriin, että kuinka moni teistä opettajista odottaa joululomaa ja hymiä perään kokeilet, että kuka huomaa sen viestin sieltä. Eli aina kuva voidaan irrottaa asian yhteydestä, ja tätä tapahtuu nykypäivänä hirveän paljon. No sitten ihan näihin muihin keinoihin, mitä myös nämä rikolliset käyttää, niin jokainen on nähnyt näitä oransseja takkeja tai keltaisia huomioliivejä, niin useimmat tällä hetkellä sanoo, että tämä on näkymättömyysviitta. Mä pistän oranssin takin päälle, lähden tänne vaikka yliopistolle kävelemään tuonne teidän toimistoihin siellä, että nyt mä oon tämmöistä tarkistusta tekemässä, keksin nopean taustatarina, kukaan ei kiinnitä mitään huomioon. Pääsee liikkumaan tiloissa miten haluaa siellä, ja jos on tarpeeksi hyvä taustatarina siellä, että mitä on tekemässä, niin ihmiset vielä avaa ovia. Mä ottaisin sen kuvan, mutta kun se on aina vähän semmoinen vaikea tilanne. Samahan meillä on koulussakin oppilaitoksessa sanotaan, että jos oppilaat tappelee tai joku tekee, niin pitäisi ottaa se valokuva. Niin mennään vähän tulkinnanvaraisiin, mutta kyllä mä ottaisin sen kuvan. Mutta helppo keino on siinä niin, että niin pyytää näyttää henkilökorttia. Jokaisella yrityksellä tällä hetkellä, kun ne tekee työmailla töitä, niin niillä on kuvallinen henkilökortti, koska se vaaditaan se kuvallinen henkilökortti. Mutta se, että niin, tämäkin aina kannattaa kaksi kertaa katsoa, että kun tuolla henkilöitä liikkuu, että niin millä asialla ne oikeasti on. Nykypäivänä kuinka helppo olisi oppilaitoksesta vaikka nyysiä tavaraa ihan sillä, että niin kävelee liivi päällä sinne sisään ja kerää kamat sinne ja lähtee pois. Kukaan kiinnitä mitään huomioon, koska kaikki luottaa, että silloin se on tekemässä jotain oikeasti sillä oikeaa juttua. Tämä ei kaikissa tilanteissa toimi, mutta aika monessa tilanteessa. No sitten maailmalta pikkusen juttuja oli pakko ottaa tämä näin, koska your face is big data, niin hyvä esimerkki, miten tekniikka on taas mennyt eteenpäin. Tuossa oli venäläinen valokuvaaja, kuvasi metrossa satunnaisesti 100 ihmistä, käytti avoimen lähdekoodin kasvontunnistusohjelmaa ja vertasi niitä kuvia. Venäjällä on tämmöinen V-kontaktipalvelu, mikä on vähän niin kuin Facebook, niin tunnistusprosentti 70. Eli nämä nykypäivän kasvontunnistusohjelmatkin on yllättävän hyviä työkaluja, eli niillä pystytään tekemään kaikkea hauskaa, jos halutaan. Eli aina kannattaa myös miettiä, että mitä kuvia itsestään laittaa minnekäkin ja niin edelleen. No, kaikki palvelut on murrettavissa. WhatsAppista löytyi tämmöinen pieni haavoittuvuus, minkä avulla pystytään niin sanotusti saamaan. Tai no itse asiassa se ei ole käytännössä WhatsAppin vika, vaan se on käyttäjän vika, kun käyttäjä menee klikkaamaan linkkiä. Eli lähinnä oikeastaan se on helpoin, kun mä näytän sen demovideon pätkän. Eli käytännössä tässä nyt näkyy kaksi tiliä. Tiliä siellä, saisiko sen tarkemmaksi menemään sen kuvaan. Kaksi tiliä, eli oikealla puolella on niin sanotusti hyökkäjän tili, uhrin tili siellä, ja se käyttää sitä WhatsApp-web-käyttöliittymää niin sanotusti. Mitä se käytännössä vaatii hyökkäjältä? Hyökkäjä on tehnyt kuvatiedoston niin sanotusti, mikä ohjaa linkkinä sen toiselle sivustolle, lähettää sen uhrille sen kuvalinkin siellä, kunnes uhri klikkaa sitä linkkiä siellä, se avaa kissakuvan nettiselaimeen, mutta samalla hetkellä se avaa sille crackerille sen kyseisen henkilön WhatsApp-tilin siellä ja sen jälkeen se saa kaikki, mitä siellä on kuvia tai muuta vastaavaa itselleen otettua. Eli käytännössä näinkin yksinkertaisia keinoja on siinä, jos olette netistä lukenut esimerkiksi tämä Fappening-vuodosta, mikä nyt on ollut julkisten suhteen, niin tämä on se yksi todennäköisin reitti, mitä ollaan tehty. Eli aina jos saatte tuntemattomalta jonkun linkin vaikka WhatsAppiin, niin älkää klikatko sitä. Niitä keinoja on monenlaisia kerran. Joo. Niin, kun se on niin hirveän helppo tehdä semmoinen aidon näköinen viesti.
Ainoa tapa tuossakin toimia, että jos tulee kaverilla se, että liittyy LinkedIn kaveriksi, niin on sammuttaa se sähköposti ja mennä siihen tuntemaan sen LinkedIn osoitteeseen ja sieltä kautta liittyä sinne. Mutta millä tästäkään valita käyttäjiä, kun sitä itse täällä ei saa.
Eli siis siinä on silleen, että mulla on itse asiassa siellä joskus sellaisia odottavia, kun mä mennään, että missä ne on ne kutsut täällä itse-ohjelmassa, niin ne voi olla tämmöisiä.
Joo. Se sähköposti voidaan väärentää ja se voidaan tehdä mitä tahansa. Sehän on yleensä vielä HTML-pohjainen teksti, mikä näytetään sulle ja todellisuudessa siellä on ihan joku muu linkki taustalla.
Eli tämäkin teki sen, että se varatti kaikki mun sähköpostit ja lähetti kaikki mun kavereille tämän sama juttu. Kaikille työpaikan ihmisille tuli tämä sama juttu, että liitytti mun linkit kaveriksi. Ja siinä muuta kuin äkkiä pistetään kaikille viestiä, että elikkä uskoko sitä edellistä, mutta silti sinne ei moni ehti sitä uskoa.
Semmoinen kysyä, että en tiedä, oletko törmännyt näissä piireissä, ja mä oon tätä etämaksamista miettinyt.
Ei ole turvallinen.
Niin, mutta mitä se nykyään, siis ne tulee automaattisesti ne semmoiset, kun sun pitää erikseen pyytää pankita tällä lähettämällä.
Useimmat käyttää sitä suojataskua, millä saadaan se signaali tiputettua pois siinä, mutta en tiedä kuinka moni, mutta niin, Jenkeissä ja isoissa kaupungeissa, missä metrot on, niin se on nykyään melkein voisi väittää joka päivästä siellä, että mennään metroihin, jolla on se lukijalaite taskussa siellä ja ei se muuta kuin tönitään pikkusen perseellä toista tai muuta vastaavaa, niin kyllä se kortti osuu sieltä kohdalleen. Ei ole turvallinen siellä. Tällä hetkellä muutenkin tuntuu olevan vähän kyseenalainen koko lähimaksu, tässä etämaksujärjestelmä, koska mulle on aikaisemmin sanottu, että niin se satunnaisesti kysyy tietyn aikavälein sitä PIN-koodia, kun sillä kortilla maksaa, mutta sitten jotkut henkilöt on väittänyt, että se ei ole häneltä koskaan kysynyt sitä PIN-koodia. Niin nämä on vähän kyseenalaisia aina, että onko niissä mikä turvallisuus. Itselläni ei ole semmoista, eikä tule olemaan.
Ja siis aina on kyllä näin sieltä, että se pikavastusta, että tuota on sieltä, kun sillä
on. Niin. Sitten vielä viimeisenä oikeastaan niin on tämä IoT-laitteet, missä alkaa tulemaan hivenen kanssa näitä ongelmia siellä. Eli IoT-laitteiden esineiden internettihan on koko ajan kasvamassa siellä. Tällä hetkellä ollaan menossa noin 28, onko tämä nyt jenkkien biljoona vai mikä tämä yksikkö on, niin se ennuste on, että seuraavan 3 vuoden aikana se tuplaantuu. Eli niitä verkkoon kytkettäviä laitteita kasvaa ja tällä hetkellä suurin ongelma on se, että niin joka ikinen verkkoon kytketty laite on löydettävissä. Ja useimmiten ne verkkoon kytketyt laitteet ei ole millään tasolla suojattu. Ensinnäkin ei ole edes oletus salasanoja vaihdettu. Se mikä tässä viime vuoden puolella oli se Mirai-haittaohjelma, botti, mikä kierti verkosta ja etsi niitä laitteita, niin sen päämekanismi oli koko ajan sillä, että se etsi aina kun se löyti uuden laitteen, se testasi sen salasanalista, mitä niitä oli parisenkymmentä oletussalasanaa, katso läpi, toimiiko yksikään, jos ei toimi, etsitään uskone. Jos toimi, lähetetään info palvelimelle, että tässä on valmis kohde, mikä on hallussa, mitä halutaan tehdä.
Mitä se pystyy kukaan näkemään, että mulla on niin kuin reditin ja sisäverkko, niin millä teidän sisäverkko on kukaan pääsee etsimään siellä olevan laitteen? Pääse itsekään sinne sisäverkkoon.
Joo, siis nuo on taas sitten vähän haasteellisempia, mitkä on sinne sisäiseen verkkoon laitettu, mutta kun useimmiten IoT-laitteet laitetaan julkiseen verkkoon keskustelemaan siellä. Siellä on se, osaako Harri vastata nyt, miten se liikenteen ohjaus menee siellä? Esimerkkinä, jos sulla on vaikka web-kamera siellä ja siellä on laitettu, että se käyttää vaikka porttia 500, niin jos se laitetaan se sun julkisen verkon osoite ja vaikka se porttinumero, niin se laite saattaa tehdä se ohjauksen silti sinne sun web-kameraan ja päästään kiinni. On siellä enemmän niitä portteja auki. Lähdetään taas menemään liian pitkälle, mä pyrin pitämään yksinkertaisena. Eli lähinnä se, että mitä mä olin sanomassa, niin netissä on tällä hetkellä kolme yleisintä, on tämä Sodani, Rittler ja Sensyssi, mitkä on niin sanotusti tämmöisiä verkon hakukoneita, ja ne poimii sinne listaan koko ajan, mitä laitteita sieltä löytyy. Ja tällä hetkelläkin tämän kyseisen järjestelmän avulla pystytään löytämään Suomesta useita eri IoT-laitejärjestelmiä, mitkä siellä verkossa on. Ja käytännössä nehän on sen jälkeen muuta, kun lähdetään kokeilemaan, että päästäänkö sisään vai ei. Tai jäljitetään, että mikä järjestelmä siellä on, pystytäänkö jotain tiettyä haavoittuvuutta pitkin menemään sinne sisään.
Mitäs sitten nämä yleisesti luvallasti kanssa niin kuin Apple TV:n kaltaiset tämmöiset, niin kuin se Alexis vai mikä se on? Otetaan nyt siis näitä, mitkä ohjaa kaiken näköistä kotona.
No se on... Siis joo, niitä on, mutta niissä ei vielä tietääkseni ole mitään merkittävää ollut, mutta kyllä mä veikkaan, että kaikista löytyy aina jotain. Ei ole täydellistä laitetta mun mielestä. Mutta en ole tietoinen vielä, että mitä olisi löytynyt tällä hetkellä, koska kohderyhmä on niin pieni kumminkin. No, Hyppösen sanoin siellä, tämä on se tilanne, että niin Hyppönen mun mielestä hyvin kuvasi siellä, että niin tuntuu, että me ollaan luomassa hirviö, kun me kytketään kaikki laitteet sinne verkkoon. Onko meillä 5 vuoden päästä jääkaapista lähtien kaikki laitteet verkossa? Jääkaappi kertoo teille, kun te olette kotia tulossa, että mitä se jääkaappi tarvii sisään sinne ja niin edelleen. Jolloin se keskustelee verkkoon ja mitä sen avulla pystytään tekemään sen jälkeen. Vastaavasti muita. Mitä helppoja huijaushommia voidaan tehdä siellä, niin aina kun tulee jotain, vaikka Star Warsin leffa, niin tässä on yksi, mitä silloin tuli pyöritettyä. Siinä tämä on nyt oma muokkaus vähän vastaavasta ideasta siinä. Aina löytyy joku typerys, joka menee sinne vastaamaan. Ja Facebookiin julkaisemaan, että tässä on mun Stormtrooper ID. Tai vastaavasti, kuinka helppo on ihmisiä esimerkiksi vaikka sosiaalisen kanavan kautta lähtee tekemään huijausta. Lähden vaikka itse kirjoittamaan postauksen, että oletteko huomannut, että jos kirjoittaa Facebookiin oman salasanan, se tulee tähdellä. Sen jälkeen parille kaverille sanoo, että käykääs kokeilemassa, että kirjoittakaa sinne 10 tähteen. Ja sen jälkeen aletaan kokeilemaan, että kuka kirjoittaa oikean salasanan sinne. Mutta siis näitä ihmisiä löytyy, keille pystytään tämmöistä tekemään siellä. Kaikki ei aina ajattele siellä ja moni vaan ajattelee sitä, että no mä taas kokeile, tekeekö se silleen vai ei. No skimmeri oli pakko ottaa nyt tähän esiin lähinnä esimerkkinä silleen, että tuossa on niitä, mitä tällä hetkellä on Suomessa näkynyt. Juttelin tuossa rikospoliisin kanssa näistä skimmereistä yhdessä vaiheessa, niin joka tutki niitä, niin käytännössä sanoi, että hänellä on nykypäivänä se tapa, että aina kun hän menee pankkiautomaatille, hän kokeilee käsin, että irtoako se siitä vai ei. Se on kaksipuolisella teipillä kiinni siinä ja se jää käteen, jos se on feikki. Mutta lähinnä se, että mille tasolle ulkomailla mennään, niin se saattaa olla mikropiirinä ja se lykätään vaan siihen päälle, se on siinä. Edelleen sosiaalisen puolen huijauksia, laitetaan pensa-automaattiin skimmerilaite päälle, punainen teippi, missä lukee sitten, että tämä on turvateippi, turvallisuustaattu ja niin edelleen, ja tehdään tämä sosiaalisin keinoin niin sanotusti ihmiselle se tunne, että se on turvallinen, kun siinä on se teippi. No, perusjuttuja, mitä opetukseen voisi viedä siinä, niin ihan on tuo salasanan turvallisuuden testaaminen. Siinä netistä löytyy tällä hetkellä useitakin työkaluja, millä voi testata, että kuinka vahva se salasana on sinne. Laittaa opiskelijoille vaikka, että kokeile pistää pelkkä ruusu tai ruusuvuosiluku tai sitten ruusukukki Turun puutarhassa, kuinka hyvä se salasana silloin on. Ei tietenkään omia salasanoja kannata sinne kokeilla, mutta niin lähinnä pääsee näkemään sen, että mikä on vahva salasana, mikä on heikko salasana siinä. Toinen ihan, mitä voisi viedä opetukseen, tietoturvauhat siellä. Viestintäviraston sivulta löytyy hirveän paljon datainformaatiota, mitä suosittelen käymään katsomassa. Niin käytännössä, kun ne pyörittää esimerkiksi sieltä listaa tietoturva nyt, mihinkä julkaistaan aina ne uusimmat tietoturvavaroitukset, mitä tulee sinne, niin laittaa opiskelijoita vaikka, että poimi kolme uusinta ilmoitusta, katso läpi ne, vaikuttaako ne sinuun jollain tapaa, mitenkä pystyt suojaamaan omaan koneesi. Tämä on ihan yksinkertainen tapa lähteä kokeilemaan. Itse asiassa aina kun näette mediassa jonkun tietoturvavaroituksen, että nyt on tämmöinen ja tämmöinen riski, menkää viestintäviraston sivulle kattoon siellä, että mitä siellä kerrotaan oikeasti siitä tilanteesta, koska median toimittajat ei välttämättä osaa aina kirjoittaa oikea asioita. Mitä asioita sitten pitäisi mun mielestä opiskelijoille korostaa, niin on medialukutaito. Käyttöehtojen lukeminen, salasanan vaihtaminen, sosiaalisen median riskit. Nämä on ne oikeastaan, mitkä on isompia tällä hetkellä. Netistä saadaan, tai uutisista saadaan lukea koko ajan näitä uutisia, että joku henkilö on saanut esimerkiksi potkut. Tämä oli joku sairaala Suomessa, joka antoi työntekijälle potkut, kun se toi ulkoisen kovalevy sinne. Sairaalan tietoturvaohjeistuksessa kielletään, että mitään ulkoista laitetta ei saa liittää sairaalan verkkoon, jolloin se oli irtisanomisen peruste, koska jos miettii oikeasti, millaista datainformaatiota niillä on käytössä. Kiristys, tämän on lailliset lakitoimistot, on tulevaisuudessa alkaa olemaan hivenen ongelma siellä. Eli ulkomailla on pitkään ollut tätä tilannetta, että lakitoimisto on ostanut oikeudet joihinkin elokuviin siellä ja sitten on vahingossa vuotanut piratismisivustolle. Ne on seurannut, ketkä lataa sieltä leffa ja sen jälkeen lähetetään kirje, että sä oot laittomasti ladannut, maksa summa X tai lähetään oikeuteen. Sama ilmiö on mun mielestä lähtenyt tulemaan hivenen Suomen suuntaan ja esimerkiksi kun niitä oli Adulttia ja mä muistan mitä ne kaksi muuta firmaa oli siinä, ketkä tekee niitä seurantaa, niin Adulttian lista oli jotenkin mielenkiintoinen, että niin suoraan sanoen ne valvo useita satoja pornoelokuvia ja niiden tekijäoikeuksia, että lataako joku laittomasti. Joo, ne oli siellä Turre Liikalin sivullahan se lista julkaistiin.
Se on ihan epätoivoinen. Me tällä hetkellä kuitenkin edelleen niin kuin miehiä ja naisia, jotka on sitä mieltä, että se on niin kuin jotenkin, että sä et osaa asiaa, jos sun pitää lukea käyttöohjeita. Plus, että sitten on tämmöinen mentaliteetti vielä, fake it, see you make it. Eli tavallaan sä et oikeasti osaa, mutta sä feikkaa, että sitten niin kuin Yhdysvaltain presidentistä on se ihminen, joka ei osaa lukea kunnolla ja näin poispäin. Niin sitten, että me vaadittaisiin kaikille meidän oppilailta, että käyttöehtoja.
Kun näitä on Jenkeissäkin vaan ollut näitä tilanteita, että niin on esimerkiksi tarjottu, voit luoda ilmaiseksi tilin, sitten kun käyttöehdot lukee tarkemmin, niin siellä sanotaan se, että jos sä haluat tilin poistaa, se maksaa summaksi. Näitä on Jenkeissä ollut tai ulkomailla tämmöisiä tapauksia, mutta sitten on myös ollut ihan näitä ääritapauksia sitten myös Jenkeissä, että lakitoimistot on lähtenyt hivenen kiristyshommaan sinne, eli mietin, että kehtaanko ottaa aikuisviihde-elokuva esimerkkinä siinä. No, ajatellaan silleen, että jos siellä olisi vaikka nyt semmoista, no en mä kehtaa ääneen sanoa, mutta lähinnä, jos joku lataa aikuisviihde-elokuvan, niin pystytäänkö sitä esimerkiksi sen avulla kiristämään siellä, että maksa 500 euroa, tai me julkaistaan nettisivulla sun nimi, että sä oot ladannut tämmöistä aikuisviihdettä. jokainen voi nyt miettiä itse tarkemmin, mitä se voi olla, mutta nämä on kanssa, mitkä on lähtenyt yleistymään siellä. Materiaalin suhteen Helsingin kauppakamari teki viime vuonna tuon tutkimuksen yrityksiin kohdistuvat kyberuhat, kannattaa tutustua siihen. Samaten tuossa Jarno Limelli ja Martti Leho ja muista ketään muita, niin ne teki tämän kyberosaaminen Suomessa, missä kartoitetaan nyt, mitkä ne on ne ongelmat. Viestintävirasto julkaisi tietoturvavuosi 2016 PDF-dokumentti. Siinä on paljon hyviä juttuja, mutta siellä on myös kaikkea muutakin tuolla sivustolla. Pari muuta hyvää sivustoa, niin en halua edes mainostaa DNAta, mutta oikeasti ne teki älyttömän hyvät dokumenttisarjat. Siellä on noin 20 minuutin mittaisia videonpätkiä tietoverkon riskeistä, uhista, mitä siellä on, ja niistä on 3 julkaistu tuolla uusityö.dna.fi ja 3 on tulossa, mutta sitten taas Yle Oppimisen sivulla on aika paljon myös artikkeleita trollauksesta, medialukutaidosta ynnä muusta, mitä kannattaa hyödyntää omassa opetuksessaan. Kiitos. Loppu kysymyksiä. Mä pyrin pitämään tämän mahdollisimman yksinkertaisena silleen, että niin siellä voidaan mennä sitten hyvin pitkällekin niiden asioiden suhteen, että on fyysisiä laitteita, millä pystytään tekemään kaikkea kivaa siellä, kopioimaan tien tunnuksia ne ynnä muita. Esimerkkinä yksi wifi-verkon kopiointilaite, millä voidaan vaikka luoda yliopiston verkosta esimerkiksi tällä hetkellä, niin täysin fyysinen verkkokopio sen jälkeen muuta kuin mennään parkkipaikalle ottamaan sen laitteen kanssa, että ihmiset lähtee töistä kotia siellä, kuinka monella on puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden työpaikan verkkoon. Ja silloin kun se muodostaa sen yhteyden sinne, niin millainen käyttäjätunnus ja salasana me saadaan sille? Onko teillä yrityksen verkkoon henkilökohtaiset tunnukset vai onko se sama, mikä käy sitten sinne oppilastietojärjestelmään? On erilaisia USB-työkaluja ja kaikkea tämmöisiä kivoja laitteita löytyy hyvin paljon netistä, mitä saadaan silleen, että niin tuo wifi-laite $100, näitä USB-laitteita $50 ja niin edelleen. Ne ei maksa paljon mitään siellä ja niillä pystytään tekemään kaikkea kivaa. Sitä ollaan yritetty, mutta tämä on taas sitten vähän se, että kun suomalainen on sellainen, että niin mä osaan kaiken. Tämä on suomalaisen perusluonne, niin se on taas sitten, että yritä sitten taistella tuulimyllyjä vastaan. Mutta lähinnä se, että niin, vaikka mäkin olen itse asian parissa hyvin pitkään toiminut siellä ja opiskelijoiden kanssa käynyt läpi, niin kyllä näitä sattuu mullekin myös näitä juttuja siinä. Et esimerkkinä tuossa yksi opiskelija onnistuminen mä niin pitkälle, että se sai kaapattua mun Vilma-salasana. Mutta se oli ihan siinä monen sattumuksen summa siellä. Eli Vilmahan toimii normaalisti sen HTTPS-protokollan päällä, jolloin se kryptaa sen dataliikenteen. Niin jostain syystä siinä maanantai-aamuna se toimii HTTP-protokollan päällä, jolloin se meni selkokielisenä siellä verkossa. Ja se sattui just samalla hetkellä testaamaan yhtä työkalua, niin se sai sitä kautta. Se oli silloin, kun kaupungilla oli se ongelma, Vilmat ei toiminut silloin viikonloppuna ja heti silloin maanantai-aamuna se teki mulle sen tempun. Yritin kirjautua, niin se menikin HTTP-protokollan päälle, mitä mä kummastelin, että mitä tämä oikeasti tekee. Ja eihän mä siinä tajunnut katsoa sitä, kun aina tottunut, että se on se S:n päälle ja niin edelleen. Mutta siinä oli semmoinen hyvä tilanne, että kun itse omille opiskelijoille puhunut sitä eettistä näkökulmaa koko ajan siinä niin, että niin laki kieltää ja niin edelleen, että ei näitä saa tehdä, että niin siinäkinhän nyt opiskelija tietyllä tapaa mentiin hyvin rajamaastoon siinä, että kun se lähti semmoista kokeilemaan siinä, mutta niin en mä siitä nyt vienyt eteenpäin, koska opiskelija tuli kertoon se mulle saman tien.
Mikä oli hauskempaa, joka hän sitten tullut yrittää bussikorttia, niin kuvakäsittelyä saada näyttämään olisimman aidolta, että on mun mielestä se kuuluu niin kuin se, semmoinen, ei se ole laitista eikä hyväksytty, mutta se kuuluu.
Se tällä hetkellä ilmiönä tuntuu tulevan se, että niin nykynuorisolla alkaa olemaan joillakin semmoisia erityistaitoja, että lähdetään menemään jo semmoiselle osa-alueelle, mitä mäkään osaa tehdä. meilläkin on sellaisia opiskelijoita, ikävä kyllä. Et enemmän se on tärkeää ohjata niitä oikeaan suuntaan siellä, että niin on olemassa myös ilmaisia tai semmoisia kanavia, missä niistä asioista voidaan esimerkiksi rahaa ansaita. Eli esimerkkinä tämmöinen kuin hackerone.com. Tämä on Jenkeissä, tämä on suomalaisen tyypin perustama firma, Mikka Martessonin perustama firma siinä, ja tämä yritys keskittyy haavoittuvuuksien etsimiseen. Kuka tahansa voi rekisteröityä tuonne niin sanotusti hakkeriksi tai crackeriksi siellä, ja tuolla on yrityksiä, mitkä on antanut oman järjestelmän sinne, että testatkaa mitä haavoittuvuuksia löydätte. Jos löydätte jotain merkittävää, me maksetaan teille siitä rahaa. Lähi-Tapiola maksoi muistaakseni 50-100 000 euroa, niin näitä backbound-palkkioita siellä, kun ne testasivat Lähi-Tapiolan järjestelmien turvallisuutta. Eli tämäkin on taas, että kun ohjataan oikeaan suuntaan niitä, että jos oikeasti osaamista on, niin tässä olisi esimerkiksi yksi paikka, missä pystyy tekemään sitä. Mä tänne poimin kaikkea linkkejä nyt, missä on kaikkea kivaa, voitte käydä kattoon. Ei ole haitallisia linkkejä, mutta lähinnä täällä on esimerkiksi löytyy videon pätkää siitä, että miten kiristyshaittaohjelma toimii siellä. Eli lähinnä kun se tulee sinne tiedostokoneelle. No itse asiassa ne, keillä on kiire, voi lähteä. Mä voin pikku hetken jatkaa yliajalle. Mutta lähinnä se, että niin, tuossakin on tilanne, että niin, henkilölle on lähetetty zippitiedosto. Ja se avaa sen zippitiedoston siellä, niin siellä näkyy tuommoinen major account problem.pdf. No, tällä hetkellä useimmat toimistotyöntekijät yhdistää sen saman tien, että kun siinä on se pdf-pääte, niin silloinhan se on Acrobat-dokumentti. Mutta todellisuudessa sitten, kun mennään vähän eteenpäin siellä, niin nyt kun se tiedosto on tuossa, niin jos me mennään esimerkiksi tuonne järjestelmäasetuksiin ja laitetaan sinne näkyviin, että niin näytän niiden tiedostojen päätteet. Eli tämähän on Windowsissa oletuksena siellä, että niin se piilottaa niiden tiedoston päätteet siinä ja ihmiset aina yhdistää sen PDF:n, niin nyt kun katsotaan, niin se on todellisuudessa Excel-dokumentti. Mutta se, että niin heitetään sinne vaan nimeen se PDF, niin se johtaa ihmisillä harhaan. Käytännössä miten nämä toimii siinä, silloin jos käyttäjä käynnistää sen, se häviää sieltä tiedosto. Kaikki toimii koneella ihan normaalisti. Prosesseissa, jos lähtee kattoon, siellä näkyy hämävä prosessi. Tässä vaiheessa vielä dokumentit toimii ihan ok. Sen jälkeen, kun se on saanut kryptattua sen, kaikki ne tiedostot, esimerkiksi jos on Office-dokumentteja, näytön tausta vaihtuu eriväriseksi, siellä tulee pop-up-ikkuna näkyviin sinne, missä kerrotaan sitten, että tiedostot on lukittu, sulla on 72 tuntia aikaa maksaa lunnat, sen jälkeen firma tai kyseinen haittaohjelman tekijä hävittää sen avaimen siellä. Vaihtoehtona on jotkut tämmöiset aina kanavat, mitä kautta ei pystytä jäljittämään sitä, että miten niitä rahoja siirretään, esimerkiksi vaikka bitcoinia avulla tai muuta vastaavaa. Ja nythän se tekee sen sitten, että jos me yritetään, no tässäkin on se tilanne, että se laittaa takaisin sen virustorjuntaohjelman päälle sinne, ja virustorjuntaohjelma löytää saman tien sieltä sen ohjelman, mutta sillä ei ole enää mitään hyötyä, vaikka se ohjelma poistetaan sieltä, koska vahinko on tapahtunut ja se on kryptannut jo ne tiedostot sieltä, niin niitä ei saa avattua, ja sitten jos niitä yritetään avata, niin se ilmoittaa vaan, että niin ei pysty avaamaan, se on korruptoitunut. Tässä on yksinkertaisuudessaan se logiikka, miten niissä useimmiten toimii niissä kiristyshaittaohjelmissa. Sitten jos lähdetään ihan katsoa näitä hauskoja visualisointikuvia, miten maailmalla tapahtuu näitä tietovuotoja siellä, eli täällä vasemmassa laidassa näkyy vuosiluku 2016, 2015 ja niin edelleen. Tässä on kaikki nämä merkittävimmät tietovuodot, mitä on tapahtunut. Ja tämä Riversity Media oli muistaakseni spämmioperaattori, mistä vuoti sähköpostilistat, niin oliko se 1,3 miljardia. Monta nollaa siinä on. Eli semmoisia tietokantoja vuoti siellä, mitä näitä kaikkea löytyy täältä MySpacesta lähtiellä, kaikkia mahdollisia. Melkein voisi välillä väittää, että ei ole paikkaa, mitä ei olisi murrettu. DataSelfie oli kanssa ihan hauska sivusto. Käytännössä tyypit kehitti tämmöisen pluginin, mikä voidaan Chromeen liittää. En mene täysin takaamaan sitten, että onko miten turvallinen ja niin edelleen, mutta tämä video on semmoinen, mitä kannattaa nyt vilkaista. Eli käytännössä ne rakenti pluginin, mikä seuraa teidän Facebook-käyttäytymistä, niin kuin Facebook tekee teistä sitä jatkuvalla syötöllä. Ja sen jälkeen, kun sitä on riittävästi käyttänyt siellä, niin se lähtee siitä muodostamaan niin sanotusti tietokantaa. Eli siellä on vasemmassa kulmassa näkyy tuommoinen laskuri, mikä laskee siellä, että kuinka pitkään sä mitäkin postausta katot. Eli tuo vaan käyttäjälle visualisoi sen. Ja se, miten sä käytät sitä, sen avulla se lähtee luomaan sitä profiilitietoa sinne. Ja sitten, kun ollaan riittävästi saatu sitä datainformaatioa, niin päästään tähän datan käsittelyyn. Eli tässä nyt on pelkästään esitettynä vaan se, että monta kertaa se on käynyt siellä ja niin edelleen, sitten mitkä on top-tykkäykset, top-sivut, top-kaverit ja niin edelleen. No tässäkään nyt ei ole vielä yhtään mitään, mutta sen jälkeen, kun lähdetään menemään tänne pisemmälle, niin mitä kaikkea teidän sosiaalisesta käyttäytymisestä pystytään saamaan selville, niin me voidaan periaatteessa tehdä johtopäätelmiä siinä, että ootteko te liberaali vai konservatiivi, kilpailija vai tiimityöskentelijä, ootteko te esimerkiksi naimisissa, mikä teidän poliittinen suuntaus on siellä, mikä teidän uskonnollinen suuntaus on ja niin edelleen. Eli datainformaatiostahan pystytään näitä rakentamaan ja tässä on se logiikka, mitä halutaan vaan esittää, että tämä on se, mitä kaikkea se Facebook pystyy teistä oikeasti saamaan sitä dataa. Kun dataa yhdistetään, niin sen avullahan me saadaan luotua sitten hyvinkin merkittävä tietokanta sinne, mistä esimerkiksi tykätään siellä. Esimerkkinä ajatellaan, että jos Facebook tekee vaikka, no Facebookihan tekee markkinointia hirveän paljon, se on mainosrahoitteinen palvelu, niin lähinnä teidän tykkäyksien perusteellahan se voi esimerkiksi tehdä sinne johtopäätelmiä, tykkäättekö te pikaruuasta, käyttekö te ulkona syömässä, kuulutteko johonkin punttisaliin tai muuta vastaavaa. Ja sen jälkeen me saadaan luotua niitä, että teidän sosiaalisen käyttäytymisen avulla, että hyvin todennäköisesti saattaa kuulua mahdollinen asiakas ja niin edelleen. Nämä on aina niitä kyseenalaisia silleen vähän se, että niin hyvin todennäköisesti tai todennäköisesti ei. Ei oikein pystytä faktapohjalta sanoa, mutta lähinnä itse tuossa kiinnitin huomioon siitä niin, että pistin älypuhelimessa kartan päälle, kun olin menossa uuteen osoitteeseen, halusin sitten niitä ajo-ohjeita sieltä. Niin nyt kun siinä oli joku uusi ominaisuus tullut silleen, että jos sä sanot sanan Google, niin silloin se kertoo, että mistä sun pitää seuraavaksi kääntyä. Niin mulle vaan herästää kysymys, että mistä se osaa poimia sen pelkän Google-sanan. Käytännössähän se kuuntelee koko ajan. Mutta siis nämä on taas näitä juttuja, että kuinka syvälle se foliohattu vetää. Joo, se on ja sama. Samahan se on ihan tuossa, että jos lähdetään kokeilemaan vaikka Googleen kirjoitat hakusanan, niin hyvin monesti se pystyy ennustamaan, mitä sä oot kirjoittamassa. Mutta joo, siinä jotain, niin kannattaa noita linkkejä käydä katsomassa. Ja tuossa oli muutamia semmoisia ulkomaalaisia sivustoja, mitä mä nyt itse seurailin sieltä, että niin käytännössä mediassa pyörii koko ajan, mutta samathan siellä pyörii Reddit, Twitteri, niistä löytää kaikkea mahdollista. Mutta kiitoksia.